Herra forseti, það er rétt sem hér hefur komið fram. Við höfum ekki fengið neinar upplýsingar eða haft einhverja aðkomu að því að ræða við hvernig málinu á að vinda fram. Samt er búið að ákveða hvernig á að ljúka þessu máli. Það er meiri segja búið að ákveða að setja upp tímalínu sem segir okkur á málið eða ég var að búið í apríl ef ég manda rétt. Mér finnst þetta ekkert annað en valdníðsla. Mér finnst mjög óþægilegt að standa hér uppi en ég get ekki annað.
Þið málstekur í fundarstjórn forseta háttvirtur